Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Ezechiel, capitolul 47. Voi citi de la versetul 13 la 23. Ezechiel 47, de la versetul 13 la 23 voi citi. Vom acoperi însă și capitolul 48 și, bineînțeles, multe alte texte legate de împărăția de 1000 de ani. Să ascultăm cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată hotarele țării pe care o veți împărți ca moștenire celor 12 seminții ale lui Israel. Iosif va avea două părți. O veți stăpâni unul ca și altul, cum am jurat cu mâna ridicată că o voi da părinților voștri. Țara aceasta vă va cădea deci la împărțeală ca moștenire. Iată hotarele țării. Însfârmează noapte de la Marea cea Mare, adică Mediterana, drumul Hetlonului până la Cedad, Humat, Berota și Ibrahim, între hotarul Damascului și hotarul Hamatului, Hațer Haticon spre hotarul Havratnului. Astfel, hotarul va fi de la Mare până la Hațare Non și la mează noapte de el hotarul Damascului, al Safonului și hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miază noapte. În parte de răsărit, în Havran și Damasc, între Galat și țara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miază noapte până la marea de răsărit, și anume până la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit. Hotarul de miază noapte, înspre miază zi, va merge de la Tamar până la apele Meriba, de la Cades până la pârâul Egiptului și până la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miază zi. Hotarul de apus va fi Marea cea Mare, până la locul unde apucă spre Hamat. Acesta va fi hotarul de apus. Țara aceasta o veți împărți între voi după semințiile lui Israel. O veți împărți însă ca moștenire prin sorți între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru. Acești străini care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenire prin sorți împreună cu voi între semințiile lui Israel. Străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem la al 31-lea seminar din această carte frumoasă, profundă, Apocalipsa. Am citit și de data aceasta din Ezechiel, pentru că, așa cum vă spuneam, profeții din vechime au vorbit despre împărăția de 1000 de ani fără să indice timpul acestei împărății, însă au vorbit cu detalii atât de amănunțite pe care scriitorii Noului Testament nu le au și nu le-au dat. Când Ioan scrie Apocalipsa, special capitolul 20, primele 7 versete, el menționează ceea ce profeții Vechiului Testament au menționat, și anume că împărăția lui Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu pe pământ, după încheierea necazului celui mare, va dura 1000 de ani. El ne dă timpul acestei împărății. În seminarul precedent am putut să vedem din cuvântul Domnului tot despre împărăția de 1000 de ani, cum arată muntele casei Domnului, Isaia 2, 2 la 4. Am putut să vedem cum arată templul milenar, Ezechiel 40, cu versetul 5 până la 43 cu 27. Am putut să urmărim împreună sistemul preoțesc în mileniu, Ezechiel 44 cu 1 până la 46 cu 24. Și apoi am văzut și râul milenar, un râu special va izvorâ de sub templu, Ezechiel 47, 1 la 12, care va curge până în Marea Sărată, vindecând-o și, bineînțeles, mai departe până în Marea Roșie. Faptul pe care vreau să vi-l amintesc și de data aceasta, chiar dacă în timpul împărăției de 1000 de ani, Iisus Hristos va fi pe pământ, se va reconstrui cel de-al patrulea templu pe care Iisus Hristos îl va reconstrui, o construcție monumentală cu laturile de câte 1000, fiecare latură, deci un pătrat, cu laturile de 1000 sau de 1610 metri pe fiecare latură, o clădire impunătoare, vor fi jertfe la templu, se va institui sistemul de jertfe, care amintește de două lucruri. Unu, având în vedere că este vorba de împărăția lui Israel, specificul lui Israel este jertfele. Și comemorarea cinei Domnului, încă o dată, comemorarea cinei Domnului se încheie. De aceea spunea Iisus Hristos, nu voi mai bea din rodul viței până îl voi bea nou în împărăția Tatălui meu. Sau, spune în altă parte, faceți lucrul acesta în amintirea mea până când? Până când să-l facem? Până va veni El. Când va veni El, nu mai facem cina Domnului. Cina Domnului va fi înlocuită cu un sistem de jertfe, dar nu jertfele mozaice, pe care Israel le-a primit prin Moise, de aceea se numesc mozaice, ci un sistem de jertfe descoperit de Domnul prin Ezechiel. Și prin jertfa aceasta se va comemora moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este primul aspect. Și cel de-al doilea aspect, jertfele acestea, deci, nu au rol de curățire, de păcate, pentru că nici în Vechiul Testament, practic, nu aveau rol de curățire de păcate, ci rolul jertfelor în Vechiul Testament era să-l repună pe cel vinovat în legătură cu Domnul, legătură pe care a rupt-o prin păcat. Iar iertarea se făcea prin har, cum se face și astăzi, prin mila lui Dumnezeu, nu prin jertfă, pentru că, așa cum am citit, jertfa animală nu poate să spele pe om de păcat. De aceea, jertfele în Vechiul Testament și slujba preoțească au sistem și specific comemorativ. Astăzi, în acest al patrulea mesaj despre mileniu, și vom mai avea încă unul, al cincilea, am crezut că le pot condensa în patru, dar nu se poate, materialul este mult când studiez Scriptura, acest al patrulea mesaj despre mileniu se intitulează Israel în timpul mileniului. Israel în timpul mileniului. În timpul stabilirii împărăției de 1000 de ani, Israel va intra în sfârșit în granițele promise de Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Toată dimensiunea țării va fi în posesia lui Israel. Profetul Ezechiel ne prezintă 5 aspecte, în 5 secțiuni, așa introductiv vorbind, despre felul în care țara lui Israel va arăta. Secțiunea 1 este Ezechiel 47, 13 la 14 și ne spune despre divizarea țării promise, că ea va cuprinde, așa cum v-am spus, datele maxime promise lui Avraam, Isaac și Iacob. Recitesc versetele 13 și 14. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată hotarele țării pe care o veți împărți ca moștenire celor 12 seminții ale lui Israel. Iosif va avea 2 părți, adică Manase și Efraim, de asemenea 2 părți. Și acum versetul 14. O veți stăpâni unul ca și altul, cum am jurat cu mâna ridicată că o voi da părinților voștri. Este prima secțiune pe care Ezechiel o acordă țării și spune țara aceasta va fi un întreg acum, exact după promisiunea pe care am făcut-o părinților voștri, se referă la Avraam, Isaac și Iacob. Secțiunea a doua a prezentării lui Ezechiel este capitolul 47, versetele 15 la 20. Aici se ocupă Ezechiel, prin Duhul Domnului, de granițele propriu-zise ale țării. Și pentru că am citit aici multe nume și nu vă spune prea mult lucru, am să vă explic granițele în termeni moderni de astăzi ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Granițele lui Israel în timpul mileniului vor arăta în felul următor. De la Marea Cea Mare, când Biblia spune Marea Cea Mare, se referă la Marea Mediterană. Deci de la Marea Mediterană, care va fi în apus, în vest, se va întinde în nord până în Liban, aproape 2/3 din Libanul de astăzi va intra în posesia lui Israel. 2/3 din Libanul de astăzi. Deci în partea de nord, Israel se va întinde în nord. Și 2/3 din ceea ce formează astăzi Libanul va fi al lui Israel. De asemenea, tot în partea de nord va lua teritorii din Siria de astăzi până la Damasc. Până la Damasc. Acestea sunt versetele 15 la 17 din Ezechiel 47. Partea de răsărit va îngloba de asemenea ținuturile Siriei, deși răsăritul va continua mai departe în Siria, înspre Irak, așa, de la înălțimile Golan de astăzi, sau ținutul Bașanului, cum spune Scriptura, până la Damasc, și când va coborî în jos, înspre sud, va merge până înspre Irak și va fi și parte din Irak, în posesia lui Israel. Sunt cuvintele Domnului din Ezechiel și de asemenea când este vorba de sud va coborî până la Marea Moartă. 47:18. În partea chiar de sud a lui Israel, Israel va încorpora ceea ce se numește astăzi, dacă vă uitați pe o hartă, pustiul Negev și cea mai mare parte din peninsula Sinai, care este a egiptenilor astăzi. Cea mai mare parte din peninsula Sinai va fi, după promisiunea Domnului, proprietatea lui Israel și Israel se va extinde în peninsula Sinai până la râul Egiptului, adică, vă spuneam rândul trecut, până la canalul de Suez și până în Cairo va intra în autoritatea lui Israel. Acesta va fi sudul lui Israel. Și de fapt, aici, în nordul Egiptului, chiar vor coloniza, ca să spun așa, 5 cetăți speciale care vor vorbi, spune cuvântul Domnului, limba Canaanului, adică limba lui Israel. A treia secțiune introductivă pe care o face Ezechiel cu referire la Țara Sfântă este Ezechiel, capitolul 48, versetele 1-7. Aici vorbește despre divizarea propriu-zisă a țării, a regatului, o divizare care va cunoaște două aspecte. Partea de nord, începând din nord și coboară înspre sud, și apoi aici vor fi 7 seminții în partea de înspre Mediterana, deci din partea de nord din Liban, coborând pe costa Mediteranei până la Iordan, vor fi 7 seminții și sigur că se începe cu Dan, că Dan a fost seminția cea mai de nord, Ezechiel 48:1, apoi va fi Asher 48:2, va fi Neftali 48:3, va fi Manase 48:4, Efraim 48:5, Ruben 48:6 și Iuda 48:7. 7 seminții, deci din nord, coborând pe costa Mediteranei până la Iordan, așa vor fi 7 seminții și totdeauna este prezentată începând cu parte de nord. Urmează secțiunea a patra prezentării lui Ezechiel, Ezechiel 48 de la 8-12, în care el spune că Țara Sfântă în timpul mileniului va avea un loc special și anume Muntele Casei Domnului, care vă aduc aminte din seminarul trecut, prin schimbările geografice care vor avea loc, un mare cutremur de pământ în necazul cel mare, un mare cutremur de pământ și când Iisus Hristos va călca, va coborî și va călca pe muntele măslinilor, spune, se va face un puternic cutremur de pământ și se va despica muntele. Se va ridica însă un alt munte care va crea o platformă în vârful lui, sigur că este cuvântul Domnului aici, puterea lui Dumnezeu, va crea o platformă în vârful lui de 50 de mile lungime, un pătrat de 50 de mile pe 50 de mile, pe 50 de mile, pe 50 de mile, 4 laturi de câte 50 de mile fiecare. Este imens, 250 de mile pătrate. Pe pătratul acesta, nu sunt astăzi orașe așa de mari, pe pătratul acesta va fi orașul sfânt Ierusalim, centrul lui va fi 10 mile pătrate, deci un pătrat de 10 mile pe toate laturile, iar restul întinderii va fi templu și cartiere speciale pentru leviți. V-am prezentat în seminarul trecut, uitați-vă acolo. Și apoi secțiunea a cincea pe care o prezintă profetul Ezechiel cu privire la Țara Sfântă în timpul mileniului, ne prezintă ținutul ultimelor 5 triburi. Tot de la nord, acestea vor fi dincolo de Iordan. Deci acum vom avea 5 triburi dincolo de Iordan, se vor întinde de la Iordan, cum a fost Gad, Manase, acum se vor întinde dincolo de Iordan 5 triburi și vor coborî de la nord înspre sud, deci până în Egipt, până în nordul Egiptului. Beniamin este primul, Ezechiel 48:23. Simeon este al doilea, 48 cu 24. Isahar este al treilea, 48 cu 25. Zabulon este al patrulea, 48 cu 26. Și Gad este al cincelea, 48 cu 27. Toate aceste triburi, deci 12 la număr, 7 de o parte, 5 de o altă parte, vor primi câte o moșie. Însă dacă vă uitați și comparați, de exemplu, cu împărțirea pe care a făcut-o Iosua în Țara Sfântă, diferă împărțirea pe care o face acum Domnul sub Iisus Hristos și sub împăratul David. Așa va arăta Țara Sfântă, întinderea ei. Deci acum va fi momentul în care va atinge dimensiunile maxime. Cele mai mari dimensiuni teritoriale pe care Israel le-a avut vreodată au fost sub David și sub Solomon. Și de atunci încolo s-au strâns datorită neascultării, până când au fost dispersați în toată lumea, odată în Babilon, apoi în toată lumea, și acum au revenit din nou în Țara Sfântă și treptat se tot extind. Au primit un teritoriu mic, 9.000 de mile pătrate la început. După aceea, în război din 67, au cucerit mare parte din teritorii care sunt astăzi chestionate, însă este o lege. Deci pentru toți aceia care spun că Israel este un agresor, aș vrea să le aduc aminte un lucru. În orice război, asta este legea războiului. Așa au convenit popoarele. Aceasta este legea războiului. În orice război, un agresor, dacă vine împotriva țării tale, a țării mele, țara mea are dreptul să se apere, să riposteze. Și dacă țara mea ripostează și respinge vrăjmașul și se duce până în Berlin, dau un exemplu așa, tot teritoriul pe care îl ocupă țara care se apără după legea războiului devine teritoriul de drept a țării care s-a apărat. Israel s-a apărat în războiul din 67 și a intrat în posesia teritoriului care de fapt le-a avut pe vremea lui David și Solomon, dar atunci în 48, când s-a format statul, Britania, Anglia nu a vrut și Națiunile Unite să le dea aceste teritorii. Și de aceea Israel, pe rând, rând pe rând, tot s-a dus, nu pentru că a făcut războaie de cuceriri teritoriale, nu, ci pentru că a fost atacat mereu de către egipteni, de către iordanieni, de către sirieni, de către libaneși, de către Arabia Saudită, și în toate aceste războaie ei au cucerit câte o parte de teritoriu și au ajuns la teritoriul care este astăzi. Este mic, dar vor ajunge să ocupe tot teritoriul. Ierusalimul în mileniu. În mileniu, Ierusalimul, cum v-am spus, va fi un oraș mare, 150 de mile pe 50 de mile, cu downtown-ul sau cu centru, cum spunem noi românește, de 10 mile pătrate, un pătrat de 10 mile pătrate, și acolo, în centru, va fi scaunul de domnie al lui Iisus Hristos și al lui David. Și ne vom uita la câteva aspecte legate de existența orașului Sfânt Ierusalim. Ce spune Biblia? Spune ceva Biblia despre Ierusalim în timpul mileniului? Spune foarte multe lucruri. Vă asigur că aproape o oră cât prezint eu seminarul meu este puțin ca să pot să vă vorbesc despre tot ce spune Scriptura despre Ierusalim și Țara Sfântă în timpul mileniului, dar ne vom uita la câteva aspecte din cuvântul Domnului. Deci Ierusalimul va fi mare, iar cartierul general, zona zero, dacă vreți, ground zero, pătratul acela de 10 mile pe 10 mile pe 10 mile pe 10 mile, unde va sta Domnul nostru Iisus Hristos, va fi împrejmuit cu un zid special. Practic vor fi 4 ziduri, pe fiecare latură câte un zid. Și în fiecare zid vor fi câte 4 porți de intrare în cartierul general. Haideți să ne uităm la ele. În nord, Ezechiel 48 cu 30 la 31. Vor fi 3 porți speciale. Uitați-vă acolo, spune că e de 4500 de coți, asta înseamnă de 10 mile. 10 mile, este un zid de 10 mile. Și vor avea porți Ruben, Iuda și Levi. Aș vrea să vă spun ceva Și să ascultați cu atenție, este foarte semnificativ ce vă spun acum. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, când Dumnezeu a poruncit lui Moise să așeze taberele lui Israel, seminției căreia, uneia din seminții care i-a venit partea de nord a protecției cortului întâlnirii și a templului, a fost seminția lui Dan. Dar Biblia spune că Dan este ca un șarpe, ca o năpârcă. Și istoric știm bine că Dan a dispărut, este un trib dispărut, este primul care a dispărut de pe harta lui Israel. Spune că este ca un pui de leu care zboară din Bashan, din Golan Heights de astăzi. A dispărut și nu se mai știe istoric pe unde a ajuns Dan. Sunt aceste comentarii despre care v-am vorbit la vremea potrivită, că e posibil Dan să se fi așezat în Europa, formând diferite regate, dând nume la râuri, de exemplu, românii au un nume după Dan, Danubius, care înseamnă ce? Dunărea. Danubius înseamnă râul lui Dan. Ar fi format Danemarca, marca lui Dan, Dar Danele, strâmtoarea lui Dan, Donu, în formație pronunție rusească, așa, e posibil, sau poate să fie numai un comentariu rabinic. Însă, acum, când este vorba de împărăția de 1000 de ani, în partea de nord este Ruben, care este întâiul născut al lui Iacob. El avea dreptul de întâi născut și el trebuia să aibă dreptul în toate privințele. Și a pierdut acest drept din pricina păcatului, a neastâmpărului firii. Apoi în partea de nord este Iuda, de data aceasta, care are dreptul regal, pentru că a primit, fiind al patrulea, deși este al patrulea în linia nașterii copiilor lui Iacob, Iuda primește dreptul de întâi născut și este Levi care slujește ca și preot. De ce este important lucrul pe care vi-l spun? Este important pentru că și în timpul împărăției de 1000 de ani, frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul Dumnezeu, prin Iisus Hristos, care va construi noul Ierusalim și templul, va face ca tipicul, să zic așa, din univers, tipicul din univers, să se repete și să fie și în împărăția de 1000 de ani în jurul Ierusalimului. Și anume, care este tipicul acesta? În universul acesta știm că sunt patru puncte cardinale: est, vest, sud și nord. Biblia ne spune, că în extremitatea de nord, sau miază noapte, cum zice Cornilescu, în extremitatea de nord a universului, acolo este la ora actuală noul Ierusalim, capitala cosmosului, unde domnește Dumnezeu. În Isaia 14, dacă vă aduceți aminte, ce spunea Satana? Mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu în partea de miază noapte. Suntem în Isaia 14. Acolo își are Domnul scaunul de domnie, tron. Când Iisus Hristos va construi noul Ierusalim, pe pământ, deci Ierusalimul milenar vorbesc, tot în partea de nord va pune tronul său. Uitați-vă la un cuvânt pe care îl știți din Psalmul 48, primele trei versete. Mare este Domnul și lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt, că este vorba de muntele casei Domnului, platforma aceea. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, deci va fi numit și muntele Sionului. În partea de nord, dimineață noapte, este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Și de data aceasta, deci cuvântul Domnului spune că în partea de nord. De ce și-a așezat Dumnezeu scaunul de domnie în partea de nord? Nu știm, nu avem deocamdată, n-am găsit în Scriptură o explicație biblică. Uitați-vă și în Psalmul 75, la aceste cuvinte, puneți și în englezește ce vă spun eu, Psalmul 75 de la versetul 5 la 7. Zice așa, nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, auziți acum, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, versetul 7, ci Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Dacă spune nici de la, puneți înapoi versetul 6, nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie, pustie sau sud. Care a mai rămas? Nord. Înălțarea vine din nord. De fapt, textul ebraic nu spune de la Dumnezeu, spune din nord. Din nord. Așa a ales Dumnezeu. În parte de nord a universului o să ne explice când mergem acolo. Să-și pună scaunul de domnie. Și de data aceasta, în partea de nord, nu va mai fi Dan care a atentat la scaunul de domnia lui Iuda atunci când Samson a ajuns judecător. Și acolo este Ruben, Iuda și Levi în partea de nord. Apoi în partea de răsărit, alte trei porți, versetul 32 din Ezechiel 48, este Iosif, Beniamin și Dan. Vedeți, Dan este pus acum în răsărit, nu în nord. Și pentru cei care construiesc învățătura potrivit căreia din Dan va ieși anticristul, pentru că nu este numărat în Apocalipsa, și în Apocalipsa Dan apare la urmă, dar uitați-vă că este și pe zidurile noului Ierusalim care va coborâ din cer de la Dumnezeu, din nordul universului, se va coborâ pe pământ. Cetatea aceasta imensă, cred că în penultimul seminar am să vă vorbesc despre acest lucru, cum va arăta veșnicia. În sud, versetul 33 din Ezechiel 48, este poarta lui Simeon, poarta lui Isahar și poarta lui Zabulon. Și apoi în vest, versetul 34, Ezechiel 48, este poarta lui Gad, poarta lui Asher și poarta lui Neftali. Cuvântul Domnului spune că în timpul mileniului orașul Sfânt Ierusalim va avea mai multe denumiri. Va fi cunoscut în continuare sub numele de Ierusalim, dar de asemenea va primi cel puțin trei nume noi. Cetatea Marelui Împărat va fi un nume. Unde mergi? Mă duc la Cetatea Marelui Împărat. Toată lumea va ști că merge la Ierusalim. Un alt nume pe care îl va avea Ierusalimul în timpul mileniului este Jehova Shammah, care înseamnă Domnul este aici. Uitați-vă în versetul 35 din Ezechiel 48. De jur împrejurul cetății, 18.000 de coți, și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. În ebraică, Jehova Shammah. Ezechiel, asta spune Ezechiel. Ieremia, pe de altă parte, ne spune și el un nume nou pe care îl va avea Ierusalimul milenar. În Ieremia 33:16, orașul sfânt va fi cunoscut sub numele de Jehova Tzidkenu, adică Domnul neprihănirea noastră. Domnul neprihănirea noastră. Am spus că Psalmul 48 descrie orașul sfânt Ierusalim, așa cum va arăta el în timpul mileniului. Și uitați câteva date din Psalmul 48 legate de orașul sfânt Ierusalim. Versetele 1 la 3 ne vorbește despre prezența Marelui Împărat, Iisus Hristos. Spune că în parte de miază noapte este cetatea Marelui Împărat, deci Iisus va fi acolo. În versetul 8, cuvântul Domnului ne spune că cel ce zidește Ierusalimul este Iisus Hristos. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut, în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru, Dumnezeu o face să dăinuie pe vecie. O zidește, spune în ebraică, să dăinuie pe vecie. Iar în versetul 11, cuvântul Domnului ne spune că aspectul specific al Ierusalimului în timpul mileniului va fi acela de unitate, de bucurie, o atmosferă plăcută. Să se bucure muntele Sionului și să se veselească fiicele lui Iuda de judecățile tale. De ce? Pentru că de aici, din cetatea Marului Împărat, din palatul pe care îl va avea pe pământ Iisus Hristos, vor fi emise legile care să guverneze Israelul milenar, dar și lumea, mulțumind Domnului că nu va fi curtea supremă în vremea aceea, ca să emită legi. Legile vor fi date de Iisus Hristos. Amin? Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Ierusalimul va fi cu adevărat o cetate a păcii. Psalmul 122, versetele 1 la 9. În Psalmul 147, ne vom uita, Psalmul 147, versetele 2 la 3, ne spune că această construcție a Ierusalimului va fi concomitentă cu strângerea surghiuniților lui Israel. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Iarăși, zidește iarăși. Cel ce zidește este Iisus Hristos. Din moment ce Ierusalimul este zidit de Domnul, el va fi caracterizat prin tărie și pace. Versetele 12 și 14 din Psalmul 147. Laudă pe Domnul Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău Sioane, că cel întărește zăvoarele porților, el binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, el dă pace ținutului tău și te satură de cel mai bun griu. Și apoi tot în psalmul acest 147, care este un psalm milenar, ni se spune că din Ierusalim va ieși, cum am spus, legea Domnului. Versetul 15. El își trimite poruncile pe pământ. Cuvântul lui aleargă cuiuțeală mare. Ce frumos! Tot aspectul religios, tot aspectul politic, tot aspectul administrativ, tot aspectul teritorial, tot aspectul economic, de orice natură, va fi coordonat de la Ierusalim. Și observați cât de frumos spune aici, el își trimite poruncile pe pământ. Se va comunica imediat pe întreg pământul și, cum am spus, nu va fi un guvern omenesc care să emită legi și care să controleze viața pământului, ci va fi un guvern teocratic, condus de însuși Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, în Ierusalim și în Israel, în această perioadă de timp a mileniului, pacea va fi asigurată de Dumnezeu, pentru că El este dătătorul legii, El este împăratul, El este mântuitorul și El este apărătorul cetății. Uitați-vă în cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 33, un text important, de asemenea care este un pasaj milenar și care vorbește despre detalii legate de viața lui Israel și a Ierusalimului, a popoarelor în timpul împărăției de 1000 de ani. Isaia 33, 18 la 24. Inima ta își va aduce aminte de groaza trecută. Deci cei ce vor trăi pe pământ în timpul acela, pentru că sunt în carne și oase, își vor aduce aminte de groaza prin care au trecut. Așa. Și vor zice, unde este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor? Atunci nu vei mai vedea pe poporul acela îndrăzneț, pe poporul care cu vorbire încălcită de nu puteai înțelege, cu limba gângavă de nu puteai pricepe. Este vorba de asupritorii care au venit peste Israel. Privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre. Ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca o locuință liniștită, ca un cort care nu va mai fi mutat, ai cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi. El ne ține loc de râuri, de pâraie late, unde totuși nu pătrund corâbii cu lopeți și nu trece niciun vas puternic. Căci Domnul este judecătorul nostru, Dumnezeu, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru, El ne mântuiește, mărit să fie Domnul. Cuvinte glorioase, lucruri mărețe. În această împărăție milenară, ceea ce va domni pe întreg pământul, nu numai la Ierusalim și în Israel, va fi sfințenia. Sfințenia. Isaia 52, cuvântul Domnului spune, versetul 1 și 2 și apoi 7 și 10. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sione, pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Scutură-ți țărână de pe tine, scol-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime, dezleagă-ți legătura de la gât, fică, roba Sionului. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc vești bune, care vestesc pacea, picioarele celor ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celor ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Iată, glasul străjerilor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă, toți de veselie, că-și văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Izbucniți în strigăte de bucurie, dărâmătura Ierusalimului, căci Domnul mângâie pe poporul său și răscumpără Ierusalimul. Suntem în timpul împărăției de 1000 de ani. Pentru că apoi Isaia continuă în 60, versetele 10 la 14 și ne spune că în timpul împărăției de 1000 de ani, Ierusalimul va căpăta un statut special și anume va fi centrul atracției internaționale, mondiale. Deci Isaia 62, 1 la 12. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi tăcea, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care s-aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și își vor pune un nume nou pe care îl va hotărî gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită și nici nu vor spune pământ pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara o vor numi Beula, adică cea măritată, cea căsătorită. Căci Domnul își va pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa vor fi fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Popoarele vor vedea lucrul acesta, vor înțelege și Ierusalimul va fi centrul atracției internaționale, pentru că orice afacere care se va face pe pământ va trebui să aibă aprobarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aprobare care se va da de la Ierusalim. Nu se va putea face niciun rău, pentru că în cuvântul Domnului spune niciun rău nu se va face pe întreg pământul. Și cum spuneam, dacă va fi vreun rău, răul va fi cu privire la mântuire. Nu vreau să mă mântui, nu vreau să cred în Iisus, nu vreau să mă pocăiesc. Și este vorba de cei ce se vor naște în timpul mileniului în prima sută de ani de viață. De aceea Biblia spune, cum vă spuneam, că dacă vor muri la 100 de ani, vor muri blestemați, pentru că nu au crezut în Domnul Iisus Hristos, măcar că nu aveau diavolul acolo în spate ca să-i ispitească, nu aveau demoni în spate ca să-i ispitească, ci aveau doar firea lor în care s-a născut și care trebuie supusă lui Iisus Hristos în timpul mileniului. Isaia este profetul Vechiului Testament care ne dă cele mai multe detalii despre mileniu, Ezechiel ne dă detalii despre noul Ierusalim, dar și profetul Ieremia ne dă detalii despre mileniu. De exemplu, Ieremia 3:17 ne spune că scaunul de domnie a lui David va fi reactualizat, reînviat. Ieremia 31:6 ne spune și el că Ierusalimul va fi centrul atracției universale. Ieremia 31:38-40, Ierusalimul este sfânt și nedestructibil. De ce? Pentru că domnește Domnul acolo și nimeni nu va putea să se lege de Ierusalim. Însă vă vorbesc peste două seminarii despre răzmerița lui Satan, al doilea război al lui Gog și vom vedea că scopul lor este să distrugă Ierusalimul, să desfințeze împărăția aceasta de 1000 de ani, dar bineînțeles nu vor avea nici o soartă de izbândă. Ieremia 33:9-11, cuvântul Domnului ne spune că pacea și bucuria se vor întoarce definitiv în Ierusalim în această perioadă de timp. Profeții mici au și ei referințe despre împărăția de omedian. Ioel 3 cu 17 spune foarte limpede că Domnul în persoană va locui la Ierusalim, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că foarte mulți nu cred lucrul acesta. Când spun, nu poate să vină Iisus Hristos să domnească pe pământ. De ce nu? Dacă El a promis că vine. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt, Ierusalimul. Nu este vorba de o locuire cum este templu, că va fi prezent în templu, ci este vorba de o locuire literală. Domnul va fi pe pământ. În Mica 4, 6 la 8, cuvântul Domnului spune că Domnul va domni peste toate neamurile de la Ierusalim. La fel spune profetul Țefania, în capitolul 3, versetele 14 la 17. Dintre profeții mici, frați și surori, doamnelor și domnilor, Zaharia este profetul care dă mai multe detalii. Astfel, în Zaharia 1, de la 14 la 17, spune cuvântul Domnului că Domnul alege Ierusalimul pentru sine, deși a fost dezolat atâta vreme, îl va reconstrui și îl va reconstrui și zidi pentru sine. Zaharia 2, 1 la 5. Acolo este un pasaj care mie îmi place foarte mult, mai ales versetul 5, dacă puneți pe ecran Zaharia 2 cu 5, îl cunoașteți când îl vedeți. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Este foarte frumos versetul acesta. Ce însemnează? Însemnează că Ierusalimul, cum vă spuneam, patratul acesta de 10 mile pe 10 mile pe 10 mile pe 10 mile va avea ceva specific care va fi observat din depărtare. Și acest specific va fi acest zid de foc de jur împrejurul, adică Shechina. Gloria lui Dumnezeu va înconjura tot orașul acesta unde va locui Iisus Hristos, patratul acesta. Și cum să nu se vadă de departe, pentru că strălucirea gloriei lui Dumnezeu este mai puternică decât a soarelui. Și cei ce vor veni să se închine în fiecare an la Ierusalim și în special la sărbătoarea cortului, după cum vom vedea în seminarul următor, neamurile vor avea obligația o dată pe an să meargă la Ierusalim la sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi o lege pentru tot pământul. Unul din privilegiile pe care le vor avea și una din bucuriile pe care o vor avea este că atunci când vor călători cu avionul, cu mașina, mă rog, care vor fi mijloacele în vremea aceea de călătorit, de departe vor putea să vadă zidul acesta de foc de jur împrejurul, cercul acesta de foc de jur împrejurul Ierusalimului, adică Shechina, gloria lui Dumnezeu. Zaharia 8, 1 la 8 ne spune că gelozia Domnului pentru Ierusalim îl va determina să reconstruiască orașul care a fost atâta vreme batjocorit și fluierat printre neamuri. Iar în Zaharia 14, de la 9 la 11, aflăm că Domnul va locui în Ierusalim, el orașul în sine va cunoaște schimbări topografice, cum vă aminteam înainte. În final, Ezechiel, Isaia, Ieremia și profeții mici sumarizează viața din Ierusalim, viața din Israel și viața din mileniu ca o viață marcată de sfințenie. Aceasta va fi epoca de aur a omenirii. The Golden Age. Epoca de aur a omenirii. Omenirea va cunoaște o binecuvântare, o bucurie, o împlinire, o realizare pe care n-a avut-o niciodată în istorie. Ar fi avut-o dacă Adam și Eva nu cădeau în păcat, dar au căzut în păcat și lucrul acesta a fost luat omenirii. De data aceasta însă, Domnul Iisus Hristos, care a biruit păcatul, măcar că a trăit în trup, a biruit păcatul, va oferi omenirii o epocă de aur, unde toate vor înflori, unde toate vor fi binecuvântate. Pe ce va pune mâna omul va prospera. Nu vor mai fi săraci în împărăția aceasta de 1000 de ani. Toți oamenii vor fi binecuvântați și vor avea toate cele de trebuință. În concluzie, un lucru pe care trebuie să vi-l amintesc și care trebuie să ne motiveze. De ce cunoaștem lucrurile acestea? Lucrul pe care vi-l spun este acesta. Biserica, frați și surori, biserica, tu și cu mine, și sfinții necazului celui mare, potrivit Apocalips 20:4, vor coordona toată activitatea mileniului. Uite ce a pregătit Domnul pentru tine în Ierusalim, în Israel, în toată lumea, ca să dea în administrarea bisericii această perioadă de timp. Nu te bucură lucrul acesta? Nu te motivează să-L iubești mai mult pe Domnul? Așa cum zice cuvântul Domnului, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, știind toate aceste lucruri? Ar trebui să ne motiveze cuvântul Domnului să fim mai vii pentru Domnul, să iubim mai mult cuvântul lui Dumnezeu și să putem să luăm un angajament în fiecare zi, dacă l-am uitat, să-l refacem în fiecare zi, ca și Iosua în 24:15, partea finală. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu trebuie să ne uităm la biserică, la cei de lângă noi, ce fac ei. Trebuie să mă uit la mine, ce fac eu. Pentru că vreau să domnesc peste Israel. Vreau să domnesc peste mai multe cetăți, așa cum a spus. Cum a spus Iisus Hristos, domnește peste aceste cetăți, ia-le în primire, coordonează-le. Dacă vrei să ți se împartă în administrarea împărăției de 1000 de ani cetăți pe care să le administrezi, fiind biserică, trebuie astăzi să dăm dovadă de o pocăință care să-L bucure pe Domnul. Să dăm dovadă de o pocăință care să ne determine pe noi la fapte bune care vor fi răsplătite. Și parte din acea răsplătire este poziția pe care o vom ocupa-o în mileniu, deci în trupuri glorificate, bineînțeles, ca și David, care este împărat peste Israel în trup glorificat, vom ocupa poziții așa de înalte, încât Domnul Iisus Hristos va conta pe tine și pe mine ca să administrezi toate afacerile împărăției lui Dumnezeu pe timp de 1000 de ani. Ce glorios! Mărit să fie Domnul! El contează pe noi și astăzi ca să vestim Evanghelia aceasta tuturor oamenilor și să le spunem tuturor de iubirea și de dragostea lui Dumnezeu, iar atunci va conta pe noi ca ființe glorificate să domnim împreună cu El. Astăzi suntem lucrători împreună cu El, iar atunci să domnim împreună cu El, supraveghând, coordonând și îngrijind viața de pe pământ a miliarde de oameni care se vor naște. Pentru că dacă scrie că în sfârșit, la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, în al doilea război al lui Gog, s-au adunat cât nisipul mării, și nu uitați că acestea sunt numai populația până la 100 de ani care fac războiul, pentru că aceștia sunt cei războinici, imaginați-vă cât de mare va fi populația în mileniu. Pentru că oamenii vor trăi cât cedrii din Liban, adică 1000 de ani nu vor muri, fiind credincioși, populația va fi enormă, enormă. De aceea, tu și cu mine vom avea mult de lucru în mileniu. Însă nu ne va obosi lucrul acesta. Pentru că va fi o bucurie să fii reprezentantul lui Iisus Hristos, pe dumneavoastră vă trimite peste New York să stăpâniți, pe mine mă trimite la Cluj. Nu știu unde ne trimite pe fiecare, dar poate-s două cetate, 2, 5, 10 în stăpânire. Din mulțimea aceasta imensă care va fi pe pământ, este o cinste, este un har și lucrul acesta trebuie să ne motiveze la o mai mare pocăință. Doamne, ai milă de noi! Amin? Ne ridicăm în picioare. În seminarul următor ne vom uita ce se întâmplă cu neamurile propriu zis în mileniu. Care va fi statutul lor? Ce li se va cere să facă neamurile în mileniu sub Iisus Hristos, sub biserică, sub sfinții necazului celui mare. Și vor fi lucruri interesante, profunde, adânci. Până atunci, să ne rugăm Domnului să ne dea un duc de pocăință, de ascultare de Domnul și de bucurie că suntem mântuiții Lui, suntem copiii Lui. Ne rugăm Domnului cu toții.